Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃពុធទី5ខែតុលាឆ្នាំ2016នេះខ្ញុំស៊ូបេចិនដានិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកភីសុភាដានឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់ៗនៅរាត្រីនេះ
បេក្ខជនអនុប្រធានាធិបតីអាមេរិកទាំងពីរដេញដាល់គ្នាលើបញ្ហាប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌ព្រំតាន់និងគោលនយោបាយចំពោះប្រទេសសេរីការប្រជែងសម្រាប់តំណែងអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិនេះអាណត្តិបន្ទាប់ចូលដល់ដំណាក់កាលធ្វើការសម្រេចចិត្តសកម្មជនលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យហុងកុងម្នាក់ត្រូវបានចាប់ខ្លួននៅឯប្រលានយន្តហោះនៅក្នុងទីក្រុងបាងកកប្រទេសថៃ
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីលោកកឹមសុខាចាក់ចេញពីស្នាក់ការបៈដើម្បីទៅចោះឈ្មោះបោះឆ្នោត
ចំណាក់នៅទីនេះអរយៈពេលជា4ខែនេះគឺដើម្បីធ្វើការតស៊ូមកទៀតដើម្បីទាមទាររកដំណោះស្រាយនយោបាយដើម្បីធ្វើទៅរកភាពប្រក្រតីវិញ
អ្នករៀបចំបុណ្យខួប100ថ្ងៃលោកកែមលីប្រាជ្ញាធ្វើបុណ្យនៅវត្តចាស់នៅពាក់កណ្ដាលខែតុលាហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីកង្វះអង្គការសហគមន៍ធ្វើឲ្យពិបាកជំរុញអ្នកបោះជួតបោះឆ្នោតខ្មែរនៅទីក្រុងអូកឡែនរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ាលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកភីសុភាដាសូមអញ្ជើញលោកសុភាដា
បាទសូមអរគុណពេជ្ជនដាលោក Mike Pence បេក្ខជនអនុប្រធានាធិបតីមកពីគណៈបកសាធារណរដ្ឋនិងលោក Tim Kaine បេក្ខជនអនុប្រធានាធិបតីមកពីគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យបានវាប្រហារគ្នាដោយពាក្យសម្ដីទៅវិញទៅមកទាក់ទិននឹងគម្រោងគោលនយោបាយរបស់យុទ្ធនាការគណៈបកគូប្រជែងរបស់ខ្លួនក៏ដូចជាប្រវត្តិផ្សេងផ្សេងរបស់លោក Donald Trump និងលោកស្រី Hillary Clinton នៅក្នុងការដេញដោលតទល់គ្នាកាលពីយប់ថ្ងៃអង្គារម្សិលមិញលោក Pence និងលោក Kaine បានតទល់គ្នានឹងក្នុងការដេញដោលតែម្ដងគត់សម្រាប់ពួកគេនៅមុនការបោះឆ្នោតចូលមកដល់នាខែក្រោយនេះដោយបេក្ខជនទាំងពីរបានបង្អាក់គ្នាទៅវិញទៅមកជារឿយៗពេលដែលពួកគេពិភាក្សាអំពីបញ្ហាអាវុធនុយក្លេអ៊ែរអំពីស្ថានភាពនៅក្នុងប្រទេសសេរីនិងអំពីកំណែទម្រង់ប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌ព្រហ្មទណ្ឌនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Pence បានហៅលោកស្រី Clinton ថាជាអ្នករៀបចំគម្រោងសម្រាប់គោលនយោបាយការបរទេសរបស់លោកប្រធានាធិបតី Barack Obama ដែលគោលនយោបាយនេះបានធ្វើឲ្យតំបន់មជ្ឈមបូព៌ាមានភាពចលាចលមិនអាចគ្រប់គ្រងបានលោកបានរិះគន់លោកស្រី Clinton ថាបានធ្វើឲ្យពួកក្រុមជ្រុលនិយមរដ្ឋអ៊ីស្លាមមានការកើនឡើងនិងបានធ្វើឲ្យប្រទេសរុស្ស៊ីកាន់តែមានជំនឿទុកចិត្តលើខ្លួនឯងកាន់តែខ្លាំងចំណែកលោក Kaine វិញលោកបាននិយាយថាលោក Trump តែងតែគិតពីខ្លួនឯងជាមុនលោក Kaine បានចោទប្រកាន់លោក Trump ថាមានទំនាក់ទំនងពាណិជ្ជកម្មជាមួយប្រទេសរុស្ស៊ីដែលលោកបដិសេធមិនបង្ហាញឲ្យសាធារណជនដឹងប៉ុន្តែបេក្ខជនទាំងពីរបានឯកភាពគ្នាចំពោះតម្រូវការនៅក្នុងការការពារជនស៊ីវិលនៅភូមិភាគខាងជើងប្រទេសសេរីពួកគេក៏ឯកភាពគ្នាចំពោះតម្រូវការឲ្យបង្កើតប្រព័ន្ធប៉ូលីសនៅក្នុងសហគមន៍ប៉ុន្តែពួកគេមិនមានទស្សនៈដូចគ្នាចំពោះការកែទម្រង់ប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌ព្រហ្មទណ្ឌនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកនោះទេការប្រគល់បច្ចេកទេសសម្រាប់តំណែងជាអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិនេះអាណត្តិបន្ទាប់បានឈានដល់ដំណាក់កាលធ្វើការសម្រេចនៅថ្ងៃពុធនេះស្របពេលដែលក្រុមប្រឹក្សាសន្និសីទអង្គការសហប្រជាជាតិឈានទៅកាន់ដំណាក់កាលបន្ទាប់នៃការបោះឆ្នោតរើសអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិសមាជិកទាំង15ប្រទេសរបស់ក្រុមប្រឹក្សាសន្និសីទអង្គការសហប្រជាជាតិមានកាតព្វកិច្ចឧទ្ទិសនាមបេក្ខជនមួយរូបសម្រាប់ទទួលការសម្រេចគាំទ្រពីមហាសន្និបាតអង្គការសហប្រជាជាតិដែលមានសមាជិកចំនួន193ប្រទេសចាប់តាំងពីចុងខែកក្កដាមកក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិបានធ្វើការបោះឆ្នោតក្រៅផ្លូវការនៅក្នុងលក្ខខណ្ឌអនាមិកចំនួន5ជុំរួចមកហើយដើម្បីស្ទង់មើលអំពីចំណាប់អារម្មណ៍របស់សមាជិកនីមួយៗនៃអង្គការសហប្រជាជាតិពាក់ព័ន្ធនឹងបេក្ខជនចំនួន10រូបដែលប្រកួតប្រជែងគ្នាដើម្បីកាន់តំណែងជាអគ្គលេខាធិការបន្ទាប់នៅក្នុងការបោះឆ្នោតទាំង5ជុំនេះអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីប៉ុកទុយហ្គាលោកអែនតូនីអូគូទេរេសអាយុ67ឆ្នាំបាននាំមកគេ ប៉ុន្តែការនាំមុខរបស់លោកនៅក្នុងការបោះឆ្នោតក្រៅផ្លូវការទាំង5ជុំនេះមិនទាន់ធានាបាននៅឡើយទេថាលោកនឹងត្រូវគេជ្រើសរើសនោះទោះបីជាការបោះឆ្នោតនៅថ្ងៃពុធនេះនឹងក្លាយជាសញ្ញាកំណត់ថាតើលោកនឹងទទួលបានជោគជ័យឬក៏យ៉ាងណាក៏ដោយប្រសិនបើបេក្ខជនរូបណាមិនទទួលបានការបោះឆ្នោតគាំទ្រពីសមាជិកណាមួយនៃក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិដូចជាចក្រភពអង់គ្លេសចិនបារាំងរុស្ស៊ីឬក៏សហរដ្ឋអាមេរិកនោះបេក្ខជននោះមិនអាចទទួលបានជោគជ័យនោះទេនៅពេលដែលមានសញ្ញាបញ្ជាក់ច្បាស់ថាបេក្ខជនរូបណាមួយត្រូវបានគេគាំទ្ររួមគ្នានោះក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិនឹងធ្វើការបោះឆ្នោតជាផ្លូវការសម្រាប់រើសបេក្ខជនរូបនោះដើម្បីដាក់បន្តទៅឲ្យមហាសន្និបាតអង្គការសហប្រជាជាតិអនុម័តសម្រាប់ជ្រើសរើសជាចុងក្រោយសកម្មជនប្រជាធិបតេយ្យហុងកុងដ៏មានឥទ្ធិពលមួយរូបត្រូវបានគេរាយការណ៍ថាត្រូវបានអាជ្ញាធរថៃចាប់ដាក់ឃុំនៅក្នុងប្រទេសថៃមុនពេលបញ្ជូនត្រឡប់ទៅកាន់ទីក្រុងហុងកុងវិញការចាប់ខ្លួននេះធ្វើឡើងទៅតាមសំណើរបស់អាជ្ញាធរចិនលោកជូហួវងដែលជានិស្សិតអាយុ19ឆ្នាំនិងដែលជាអ្នកដែលមានភាពល្បីល្បាញដោយសារតែតួនាទីរបស់លោកនៅក្នុងការតវ៉ាចលនាឆាត់ដើម្បីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងទីក្រុងហុងកុងកាលពីឆ្នាំ2014កន្លងមកនេះត្រូវបានចាប់ខ្លួនបន្ទាប់ពីលោកធ្វើដំណើរទៅដល់ប្រលានយន្តហោះនៅក្នុងទីក្រុងបាងកកនៅថ្ងៃអង្គារនេះហើយក្រោយមកលោកត្រូវបានគេបញ្ជូនឲ្យធ្វើដំណើរត្រឡប់ទៅកាន់ទីក្រុងហុងកុងវិញលោកវងធ្វើដំណើរទៅកាន់ទីក្រុងបាងកកលើកនេះក្នុងគោលបំណងនិយាយអំពីយុទ្ធនាការដើម្បីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យរបស់លោកនៅឯសាកលវិទ្យាល័យជូឡាឡង់កនក្នុងក្រុងបាងកកនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់ទំព័រ Facebook របស់គណៈបកនយោបាយរបស់លោកដែលមានឈ្មោះ Demosisto សកម្មជនជានិស្សិតថៃមួយរូបឈ្មោះ Nativit Chothipathaisal ដែលមានកម្រងជួបជាមួយលោកវងនៅឯប្រលានយន្តហោះបាននិយាយថាលោកលឺពីប៉ូលីសថារដ្ឋាភិបាលចិនបានផ្ញើលិខិតមួយច្បាប់ទៅឲ្យរដ្ឋាភិបាលថៃស្នើសុំឲ្យឃុំខ្លួនលោកវងមន្ត្រីអន្តរប្រឡេវេសប្រចាំប្រលានយន្តហោះនៅក្រុងបាងកកមួយរូបគ្រាន់តែបានអះអាងថាមានការបញ្ជាឲ្យចាប់ខ្លួនលោកវងប៉ុន្តែមិនបានបង្ហើបប្រាប់ថាការបញ្ជានេះចេញមកពីណានោះទេ
ជាបន្តបន្តទៅទៀតនេះVOA មានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីលោកកឹមសុខាចាក់ចេញពីស្នាក់ការបៈដើម្បីទៅចោះឈ្មោះបោះឆ្នោតអ្នករៀបចំបនខួប100ថ្ងៃសពលោកកែមលីប្រាជ្ញាធ្វើបននៅវត្តចាស់នៅពាក់កណ្ដាលខែតុលាលោកត្រាំបន្តប្រទេសចិនថាបានរួចការងារនិងថាមានកលល្បិចអំពីបញ្ហាប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងហើយនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីកង្វះអង្គការសហគមន៍ធ្វើឲ្យពិបាកជំរុញអ្នកបោះឆ្នោតខ្មែរក្នុងក្រុងអូកឡែនរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ាអឡូណេនៀងកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington ក្រោយពីបានចោះឈ្មោះបោះឆ្នោតនៅសង្កាត់ដែលមិនមែនជាទីលំនៅរបស់លោកកឹមរបស់លោកកឹមសុខាប្រធានស្ដីទីគណៈបកប្រឆាំងបានប្រកាសថានឹងបន្តស្នាក់នៅក្នុងស្នាក់ការបកដើម្បីតស៊ូបែបអហិង្សាទាមទារឲ្យមានដំណោះស្រាយនយោបាយដោយសន្តិវិធីនាងកានវិជការនៃ VOA ធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ប្រធានស្ដីទីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិលោកកឹមសុខាបានចេញពីស្នាក់ការបកជាលើកដំបូងដើម្បីចោះឈ្មោះបោះឆ្នោតបន្ទាប់ពីលោកបានសម្ងំលាក់ខ្លួនអស់រយៈពេល75ខែដើម្បីកិច្ចពិការចាប់ខ្លួនក្រោយត្រឡប់មកពីចោះឈ្មោះបោះឆ្នោតលោកប្រកាសបន្តស្នាក់នៅក្នុងស្នាក់ការបកដោយអះអាងថាជាការតស៊ូបែបអហិង្សាឲ្យមានដំណោះស្រាយនយោបាយដោយសន្តិវិធីកាលពីថ្ងៃទី10ខែកញ្ញាតុលាការបានសម្រេចកាត់ទោសលោកកឹមសុខាឲ្យជាប់ពន្ធនាគាររយៈពេល5ខែនិងពិន័យជាប្រាក់800,000រៀលពីបទបដិសេធមិនចូលខ្លួនដោយគ្មានមូលហេតុត្រឹមត្រូវពាក់ព័ន្ធនឹងបទសញ្ចារកម្មតាក់ទងនឹងរឿងអាស្រូវស្នេហាលួចលាក់ជាមួយអតីតនារីកាត់សក់វ័យក្មេងម្នាក់ដែលត្រូវបានគេស្គាល់ថាឈ្មោះខំចន្ទរាទីហៅស្រីមុំនៅព្រឹកថ្ងៃទី5ខែតុលានេះលោកកឹមសុខាបានទៅចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតនៅការិយាល័យក្នុងសាលាសង្កាត់ចក្រអង្រៃលើរាជធានីភ្នំពេញក្រោយត្រឡប់ពីចោះឈ្មោះបោះឆ្នោតវិញលោកកឹមសុខាថ្លែងទៅកាន់អ្នកគាំទ្រនៅទីស្នាក់ការបកថាលោកចង់ឲ្យបរិយាកាសនយោបាយវិលទៅរកភាពប្រក្រតីឡើងវិញដើម្បីឲ្យមានការបោះឆ្នោតស្របតាមឆន្ទៈរបស់ប្រជាពលរដ្ឋ
ចង់នៅលើទីនេះអរិយាជាពលខែនេះគឺដើម្បីធ្វើការតស៊ូមកទេដើម្បីទាមទារនូវកំណត់ស្រ័យនយោបាយដើម្បីវិលទៅរកភាពប្រក្រតីវិញដូច្នេះលោកច្រកណាក៏ដោយឲ្យតែអាចទាមទារនូវកំណត់ស្រ័យនយោបាយបើទៅរកភាពប្រក្រតីឡើងវិញ ដើម្បីឲ្យមានការបោះឆ្នោតដោយសេរីត្រឹមត្រូវយុត្តិធម៌ដើម្បីឆ្លោះបញ្ចាំងពីឆន្ទៈប្រជារដ្ឋគណៈបកសង្គ្រាមនៅតែធ្វើដំណើរទៅណាធ្វើដំណើរទៅរកកន្លែងណាដែលអាចមានដំណោះស្រាយដោយអហិង្សាដោយសន្តិភាព
ការចាក់ចែងពីទីស្នាក់ការបករបស់លោកកឹមសុខាគឺក្រោយពីលោកហ៊ុនសែនបានប្រកាសបတ်ឈប់បាញ់ពាក់ព័ន្ធនឹងនយោបាយក្នុងអំឡុងពេលបុណ្យភ្ជុំព្រមទាំងបង្ហើបថាការចរចារវាងគណៈបកធំធំទាំងពីរអាចធ្វើទៅបាននៅក្នុងរដ្ឋសភានឹងការបញ្ជាក់របស់អាជ្ញាធរថាសាលក្រមដែលតុលាការប្រន្ទាទោសលោកកឹមសុខាឲ្យជាប់ពន្ធនាគាររយៈពេល5ខែមិនទាន់ចូលជាស្ថាពរអ្នកនាំពាក្យគណៈបកសង្គ្រោះជាតិលោកយ៉ែមពេញរិទ្ធប្រាប់ VOA ថាលោកកឹមសុខាមិនបានបារម្ភថានឹងមានការចាប់ខ្លួនរូបលោកនោះទេដោយលោកថាលោកកឹមសុខាត្រូវបំពេញកាតព្វកិច្ចជាអ្នកតំណាងរាស្ត្រនិងជាពលរដ្ឋស្របពេលដែលស្ថានភាពនយោបាយហាក់មានភាពធូរស្រាលជាងមុនលោកបន្ថែមថាគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនឹងបន្តប្រជុំពិភាក្សាបន្ថែមពាក់ព័ន្ធនឹងការសម្រេចថាតើតំណាងរាស្ត្រគណៈបក្សប្រឆាំងដែលរួមមានលោកកឹមសុខាផងនោះនឹងចូលប្រជុំសភានៅថ្ងៃទី7ខែតុលាខាងមុខឬអត់អ្នកវិភាគពីការអភិវឌ្ឍសង្គមលោកមាសនេះប្រាប់ VOA ថាការចោះឈ្មោះបោះឆ្នោតរបស់លោកកឹមសុខាដោយមិនមានការរៀបរៀងនេះបង្ហាញពីស្ថានភាពនយោបាយដែលកំពុងឈានទៅរកភាពប្រសើរឡើង
ហើយកឹមសុខាអាចចោះឈ្មោះបោះឆ្នោតបានខ្ញុំគិតថាវាជាភាពប្រសើរឡើងនៃភាពតានតឹងផ្នែកនយោបាយមួយទៀតដែលជាដូចថាផ្ដល់នៅភ្លើងខៀវនៃសេចក្តីសង្ឃឹមឡើងវិញព្រោះតែយើងក៏មិនទាន់ទុកចិត្តទេយើងចាំមើលទៅមើលពីថ្ងៃទៀតមើលវាមានស្ថានភាពកើតឡើង
លោកមាសនេះបន្ថែមយ៉ាងដូចនេះថា
បើសិនណាជាគេមានចេតនាក្នុងការរៀបរៀងខ្ញុំគិតថាសំដីតែការដែលអាចតាមកឹមសុខាទៅចោះឈ្មោះបោះឆ្នោតបើគេចង់រៀបរៀងខ្ញុំគិតថាគេនៅតែរៀបរៀងបាននឹងថាដោយសារតែដល់កម្មសាស្ត្រនឹងដំណើរការមួយនៃការកាត់ទោសក្នុងសាលាការអញ្ចឹងបើគេមិនឲ្យចុះអាហ្នឹងក៏គេនៅតែថាបានហើយនៅស្រុកយើងនេះក៏ស្អីក៏គេអាចធ្វើបានណា
កម្ដៅនយោបាយនៅកម្ពុជាបានកើនឡើងខ្លាំងបន្ទាប់ពីតុលាការកាត់ទោសលោកកឹមសុខាឲ្យជាប់ពន្ធនាគារសហគមន៍អន្តរជាតិចំនួន36ប្រទេសមានទាំងមហាអំណាចសេដ្ឋកិច្ចនិងប្រជាធិបតេយ្យបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមទទូចឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាធានាការពារគណបកប្រឆាំងនិងសង្គមស៊ីវិលនៅកម្ពុជាពាក់ព័ន្ធនឹងសាលក្រមកាត់ទោសលោកកឹមសុខាដែលនឹងត្រូវចូលជាស្ថាពរនៅថ្ងៃទី16ខែតុលាឆ្នាំ2016ខាងមុខនេះលោកសំសុគងមេធាវីការពារក្តីឲ្យប្រធានស្ដីទីគណៈបកប្រឆាំងដែលកំពុងបន្តស្នាក់នៅក្នុងទីស្នាក់ការបកនៅសង្កាត់ចាក់អង្រៃលើប្រាប់ VOA ថាក្រុមមេធាវីបានដាក់ពាក្យបណ្ដឹងមិនសុខចិត្តទៅឧទ្ធរណ៍នៅព្រឹកថ្ងៃទី5ខែតុលាប្រឆាំងនឹងសាលក្រមសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញដែលកាត់ទោសឲ្យលោកកឹមសុខាជាប់ពន្ធនាគាររយៈពេល5ខែនិងពិន័យជាប្រាក់8សែនរៀលរាជការពីរាជធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំកាន់វិជ្ជា VOA
សួស្ដីលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី VOA យើងខ្ញុំមានកម្មវិធី Hello VOA ពីរលើកក្នុងមួយសប្ដាហ៍គឺនៅថ្ងៃច័ន្ទនិងថ្ងៃព្រហស្បតិ៍យើងខ្ញុំមានភ្ញៀវពិសេសនិងអ្នកជំនាញការនានាពីបញ្ហាផ្សេងរួមមាននយោបាយសិទ្ធិមនុស្សការរំលោភដីធ្លីនិងបញ្ហាសុខភាពបើសិនជាលោកអ្នកចង់ចូលរួមសូមអញ្ជើញទូរស័ព្ទមកលេខ012 51 51 94ឬផ្ញើអ៊ីមែលមកកាន់ hellovoa@voanews.com លោកអ្នកថែមទាំងអាចផ្ញើសំណួរតាមទំព័រ Facebook គឺ facebook.com/voakhmer ហើយបើលោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA តាមការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងសូមអញ្ជើញទៅកាន់គេហទំព័ររបស់យើង khmer.voanews.com ហើយចុចលើពាក្យ Hello VOA ដែលស្ថិតនៅផ្នែកខាងក្រោមបំផុតដើម្បីស្ដាប់កម្មវិធីនេះឡើងវិញសូមអរគុណ
ក្រុមសមាជិកគណៈកម្មការរៀបចំបុណ្យខួបគម្រប់100ថ្ងៃសពលោកកែមលីអ្នកវិភាគដ៏ល្បីល្បាញបានបញ្ជាក់ថាពិធីបុណ្យគម្រប់ខួប100ថ្ងៃសពលោកកែមលីនឹងរៀបចំនៅវត្តចាស់ស្ថិតក្នុងខណ្ឌជ្រោយចង្វារាជធានីភ្នំពេញសាលារាជធានីភ្នំពេញធ្លាប់ជំទាស់មិនឲ្យធ្វើពិធីបុណ្យនេះនៅវត្តបន្ទុំវតីតែនៅលើកនេះក្រុមសមាជិកគណៈកម្មការបុណ្យអះអាងថាទោះបីជាមានការជំទាស់ពីសាលារាជធានីភ្នំពេញទៀតក៏ដោយក៏ពិធីបុណ្យគម្រប់ខួប100ថ្ងៃនេះនឹងនៅតែប្រព្រឹត្តទៅនៅវត្តចាស់តាមការគ្រោងទុកគឺពិធីបុណ្យនេះនឹងធ្វើឡើងចាប់ពីថ្ងៃទី14ដល់ថ្ងៃទី16ខែតុលាខាងមុខនេះលោកហុលរស្មីនៃ VOA រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ក្រុមសមាជិកគណៈកម្មការរៀបចំបុណ្យខួបគម្រប់100ថ្ងៃសពលោកកែមលីប្រកាសចំហររបស់ខ្លួននាថ្ងៃពុធនេះថាពិធីបុណ្យដ៏ចម្រុងចម្រាសនេះនឹងធ្វើឡើងនៅក្នុងវត្តពុទ្ធយារាមហើយវត្តចាស់ស្ថិតនៅក្នុងសង្កាត់ជ្រោយចង្វាខណ្ឌជ្រោយចង្វារាជធានីភ្នំពេញលោកកែមលីអ្នកវិភាគដ៏សំខាន់របស់កម្ពុជាត្រូវបានខ្មាន់កំភ្លើងបាញ់ស្លាប់កាលពីថ្ងៃទី10ខែកក្កដានៅក្នុងហាងលក់ទំនិញមួយស្ថិតក្នុងស្ថានីយ៍ប្រេងឥន្ធនៈកាលតិចក្បែរភ្លើងស្តុបបូកគោក្នុងខណ្ឌចំការមនលោកប៉ាងួនទៀងសមាជិកគណៈកម្មការរៀបចំបុណ្យនេះប្រាប់ VOA នាថ្ងៃពុធនេះថាសមាជិកគណៈកម្មការបានស្រុះស្រួលគ្នាថានឹងធ្វើពិធីបុណ្យនេះនៅក្នុងវត្តចាស់បើទោះបីជាមានការប្រកែកពីមន្ត្រីនៃសាលារាជធានីក្តីលោកនិយាយថាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរស្គាល់ពីទីតាំងនៃវត្តចាស់ដែលធ្លាប់ជាកន្លែងតម្កល់សពលោកកែមលីហេតុនេះពិធីបុណ្យខួបគម្រប់100ថ្ងៃនេះនឹងធ្វើឡើងនៅវត្តនេះតែម្ដង
ឥឡូវនេះយើងមានការទទួលយកព្រមពីចៅអធិការវត្តឋានវត្តដែរតើក្រុមអង្គការបានសម្រេចថាយើងធ្វើនៅវត្តចាស់ឬថាវត្តចាស់មានស្គាល់ពីសាធារណជនជាទូទៅហើយទីធ្លាចំណតឡើងខាងមុខវត្តក៏ទូលាយបាទ
លោកបញ្ជាក់បន្ថែមថាក្រុមគណៈកម្មការនឹងដាក់លិខិតមួយទៀតជម្រាបទៅមន្ត្រីនៃសាលារាជធានីភ្នំពេញការបាញ់សម្លាប់លោកកែមលែងនៅក្នុងខែកក្កដាកើតឡើងតែប្រមាណថ្ងៃបន្ទាប់ពីលោកផ្ដាល់កិច្ចសម្ភារដល់អ្នកសារព័ត៌មានពាក់ព័ន្ធនឹងរបាយការណ៍មួយរបស់អង្គការ Global Witness ដែលបានបង្ហាញពីទ្រព្យសម្បត្តិរបស់គ្រួសារលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដែលមានទឹកប្រាក់200លានដុល្លារលោកមានច័ន្ទយ៉ាដាអ្នកនាំពាក្យសាលារាជធានីភ្នំពេញបានចោទសួរពីភាពស្របច្បាប់នៃគណៈកម្មការរៀបចំបុណ្យខួបគម្រប់100ថ្ងៃសពលោកកែមលីហើយថាសាលារាជធានីមិនទាន់អាចបញ្ជាក់ពីចំហររបស់ខ្លួនថាតើនឹងត្រូវអនុញ្ញាតឲ្យមានការរៀបចំបុណ្យខួបគម្រប់100ថ្ងៃនេះនៅក្នុងបរិវេណវត្តចាស់បានឬយ៉ាងណានោះទេលោកប្រាប់ VOA បន្ថែមថាតាមទម្លាប់ប្រពៃណីខ្មែរពិធីបុណ្យខួបគម្រប់100ថ្ងៃត្រូវធ្វើនៅគេហដ្ឋានរបស់គ្រួសារសព
សំណួរសួរថាតើក្រុមគ្រួសារបានឯកភាពចំពោះគណៈកម្មការនឹងដែរឬទេឬមួយក៏គាត់ចង់គេហៅថាធ្វើការងារអីផ្សេងជាមួយនឹងរឿងបន្សពហ្នឹងអានឹងជារឿងផ្សេងប៉ុន្តែបើសិនជាក្រុមគ្រួសារដូចអត់មានប្រតិកម្មស្នើសុំមកធ្វើនៅកន្លែងណាកន្លែងណាទេបាទ
ក្រុមអ្នកវិភាគនិយាយថាការសម្របសម្រួលគ្នាមួយត្រូវធ្វើឡើងរវាងរដ្ឋាភិបាលនិងអ្នករៀបចំចាត់ចែងធ្វើពិធីបុណ្យខួបគម្រប់100ថ្ងៃសពលោកកែមលែងនេះដើម្បីបញ្ជាការប្រជុំមុខដាក់គ្នាដែលនាំឲ្យកើតមានអំពើហិង្សាពួកគេលើកឡើងថារដ្ឋាភិបាលអាចនឹងរងការរិះគន់ពីក្រុមអ្នកគាំទ្រលោកកែមលីរាប់លានអ្នកប្រសិនបើអាជ្ញាធររដ្ឋាភិបាលបដិសេធការរៀបចំបុណ្យខួបនេះនៅទីអារាមនៃរាជធានីភ្នំពេញការខ្វែងគំនិតគ្នានៃការរៀបចំពិធីខួបគម្រប់100ថ្ងៃនេះមិនគ្រាន់តែកើតមានរវាងអាជ្ញាធររាជធានីនិងក្រុមសមាជិកនៃគណៈកម្មការរៀបចំបុណ្យនេះទេតែថែមទាំងបានកើតឡើងជាមួយសមាជិកមួយចំនួននៃគ្រួសារលោកកែមលីផងដែរដែលបានបញ្ជាក់ថាពិធីបុណ្យខួបគម្រប់100ថ្ងៃមួយផ្សេងទៀតនឹងរៀបចំឡើងពីថ្ងៃទី16ដល់ថ្ងៃទី17ខែតុលាគឺក្រោយការបញ្ចប់ពិធីដែលរៀបចំនៅរាជធានីភ្នំពេញដោយគណៈកម្មការនោះលោកកែមរិទ្ធិសិទ្ធប្អូនប្រុសលោកកែមលីប្រាប់ VOA ថាក្រុមគ្រួសារលោកមិនជំទាស់នឹងការធ្វើពិធីបុណ្យខួបគម្រប់100ថ្ងៃនៅរាជធានីភ្នំពេញនោះទេហើយក៏មិនបានបដិសេធមិនទទួលស្គាល់គណៈកម្មការនោះដែរតែរូបរាងខ្លួនឯងនឹងចាត់ចែងធ្វើពិធីបុណ្យនេះនៅគេហដ្ឋានម្ដាយលោកកែមលីស្ថិតក្នុងចំណុចភូមិអង្គតកប់ឃុំលីបូស្រុកត្រាំកក់ខេត្តតាកែវលោកនិយាយថាលោកចង់ឲ្យការធ្វើបុណ្យនេះប្រព្រឹត្តទៅនៅកន្លែងតែមួយដើម្បីអនុញ្ញាតឲ្យអ្នកគាំទ្រនិងគោរពលោកកែមលីមកចូលរួមចំពោះរូបសំណាកលោកកែមលីលោកកែមរិទ្ធិសិទ្ធបញ្ជាក់ថាលោកបានសំណូមពរមិនឲ្យមានការហែហោមផងដែរដោយមិនបានបញ្ជាក់មូលហេតុនៃការលើកឡើងអំពីសំណូមពរនេះទេ
ខ្ញុំមករឿងខ្ញុំក្នុងគំនិតខ្ញុំគិតថាឲ្យវាបានមើលឃើញឧបករណ៍ពិសេសខ្ញុំមុនមិនខ្ញុំសម្រេចចិត្តដាច់ខាតគឺមិនដាច់ខាតគឺខ្ញុំមិនមែនតែសម្រេចចិត្តតែម្នាក់ឯងទេគឺខ្ញុំវិជាតាជាមួយនឹងអ្នកជាតាំងបណ្ឌិតទាំងអស់ហើយជាមិនទុកតែជាដឹងណាដូចជាលោកមីមីឬមកលោកពូទាំងអែលោកពូបងមង្ហៃឬមកបងអ៊ីលីឬមកអ្នកដែលជាទីដូចជាលោកពូសំពេញយ៉ាងណាគាត់ឲ្យស្ពល់ទៅវាសំស្របវាសំរុំហើយវាស្របនឹងស្ថានភាពរឿងថាសាលាក្រុងគេមិនអនុញ្ញាតផងចេះ
ក្រុមសមាជិកគណៈកម្មការរៀបចំពិធីបុណ្យខួបគម្រប់100ថ្ងៃនៃការស្លាប់លោកកែមលីបានឲ្យដឹងថាពិធីបុណ្យនឹងធ្វើឡើងក្នុងរយៈពេល3ថ្ងៃគឺចាប់ពីថ្ងៃទី14ដល់ថ្ងៃទី16ខែតុលាការដង្ហែរូបសំណាកលោកកែមលីនឹងត្រូវធ្វើឡើងនៅថ្ងៃចុងក្រោយនៃពិធីបុណ្យនេះរយៈពេល73ខែក្រោយការបាញ់សម្លាប់រហូតមកដល់ពេលនេះអាជ្ញាធរមិនទាន់បង្ហាញពីតម្រុយអ្វីថ្មីពាក់ព័ន្ធនឹងឃាតកម្មនេះនៅឡើយទេ ក្រៅពីភ័ស្តុតាងដាក់បន្ទុកបរិមម្នាក់ដែលបានអះអាងថាខ្លួនឈ្មោះជួបសម្លាប់និងបានបញ្ជាក់ថាការសម្លាប់នេះដោយសារលោកកែមលីជំពាក់លុយខ្លួនចំនួន3000ដុល្លារអាមេរិកភរិយារបស់លោកកែមលីបានច្រានចោលរឿងជំពាក់លុយនិងចាត់ទុកករណីនេះថាជារឿងនយោបាយវីដេអូកាមេរ៉ាសុវត្ថិភាពដែលអាជ្ញាធរបានដកយកក្រោយពីហេតុការណ៍បាញ់សម្លាប់នោះនៅមិនទាន់ត្រូវបានបង្ហាញជូនសាធារណជននៅឡើយទេដោយក្រុមអ្នកវិភាគខ្លះលើកឡើងថាអាជ្ញាធរទំនងជាចង់បិទបាំងការពិតនៃឃាតកម្មលើអ្នកវិភាគរូបនេះហើយទុកឲ្យរឿងនេះសាបរលាបម្ដងបន្តិចម្ដងបន្តិចទៅតាមពេលវេលាដូចជាករណីបាញ់សម្លាប់សកម្មជនការពារបរិស្ថាននិងសិទ្ធិកម្មករលើកមុនដែរដូចជាលោកឈុតវុទ្ធីនិងលោកជីវិជាជាដើមក្រុមអ្នកតាមដានគិតកម្មលោកកែមលីនិយាយថារដ្ឋាភិបាលត្រូវតែបន្តការស៊ើបអង្កេតរបស់ខ្លួនរកឲ្យឃើញការពិតដែលនៅពីក្រោយគិតកម្មដែលបង្កភាពភ័យខ្លាចដល់អ្នកនយោបាយគុណរដ្ឋាភិបាលនោះអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិលោកបានគីមូនក៏បានសម្ដែងក្តីក្រៀមក្រំចំពោះការស្លាប់លោកកែមលីហើយលោកបានស្នើឲ្យអាជ្ញាធរកម្ពុជាធ្វើការស៊ើបអង្កេតឯករាជ្យដើម្បីរកមូលហេតុពិតប្រាកដនៃការបាញ់សម្លាប់នេះពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
រដ្ឋធានី Washington សំឡេងហៅរដ្ឋអាមេរិក VOA
ប្រទេសចិនបានឃើញថាខ្លួនជាការផ្ដោតជោគជិតទុកដាក់ដែលមិនចង់ឲ្យមាននៅក្នុងការជជែកដេញដោលគ្នាជាផ្លូវការលើកទី1នៃយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីថ្ងៃទី26ខែកញ្ញាដោយលោក Donald Trump បេក្ខជនប្រធានាធិបតីខាងគណៈបកសាធារណរដ្ឋចាប់ប្រកាន់រដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងថាបានលួចការងារអាមេរិកហើយថាមិនបានចាត់វិធានការឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីដោះស្រាយកំណើនការគំរាមកំហែងខាងបរិមាណូរបស់ប្រទេសកូរ៉េខាងជើងលោកបៀលអាយរាយការណ៍ពីទីក្រុងប៉េកាំងហើយលោកឈឹមសុមេតនឹងជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
នៅក្នុងការជជែកដេញដោលគ្នាចំនួន90នាទីនោះមានការនិយាយយោងដល់ប្រតិចិន12ដងហើយភាគច្រើននៃការនិយាយយោងទាំងនេះមានមកពីលោកត្រឹមនៅក្នុងការចាប់ផ្ដើមសន្ទរកថារបស់លោកត្រឹមបានបន្ទោសប្រតិចិនថាបានសម្របសម្រួលរូបិយប័ណ្ណរបស់ខ្លួនដើម្បីឲ្យបានចំណេញក្នុងការប្រកួតប្រជែងពាណិជ្ជកម្មលោកបាននិយាយថាពួកចិនបានប្រើប្រាស់ប្រទេសយើងជាកូនជ្រូកដីឥដ្ឋសម្រាប់សន្សំលុយដើម្បីកសាងប្រទេសចិនជាថ្មីដោយលោកបាននិយាយបន្ថែមទៀតថាពួកគេពូកែខ្លាំងណាស់ប៉ិនប្រសប់ណាស់ក្នុងការបន្តៀបតម្លៃរូបិយប័ណ្ណលោកត្រាំក៏បានចោទប្រកាន់ប្រទេសចិននិងប្រទេសឯទៀតថាលួចការងារអាមេរិកការចោទប្រកាន់អំពីការលួចការងារមិនមែនជារឿងថ្មីទេក៏ប៉ុន្តែដោយតាមមើលការជជែកដេញដោលគ្នានោះក្នុងប្រទេសចិនមានប្រជារាស្ត្រចិនច្រើនអ្នកបានបង្ហាញការយល់ឃើញរបស់ពួកគេតាមបណ្ដាញអ៊ីនធឺណិតនិងតាមថ្នល់ថាពួកគេមិនយល់ស្របជាមួយទស្សនៈលោកត្រាំទេទោះណាជាពួកចិនដែលយល់ឃើញថាលោកជាបេក្ខជនល្អប្រសើរក៏ដោយអ្នកសេជីណាជាអ្នករចនាម្នាក់នៅក្នុងទីក្រុងប៉េកាំងដែលចូលចិត្តលោកស្រី Hillary Clinton បេក្ខជនប្រធានាធិបតីអាមេរិកខាងគណបកប្រជាធិបតេយ្យអំពីរបៀបធ្វើការឃោសនារបស់លោកស្រីនិងអំពីសមត្ថភាពក្នុងការបង្ហាញខ្លួនលោកស្រីដល់ប្រជារាស្ត្រអាមេរិកអ្នកស្រីនិយាយថា
ប្រទេសចិនខ្លាំងខាងសេដ្ឋកិច្ចក៏ប៉ុន្តែការនេះមានក្នុងរយៈពេលខ្លីការងារទាំងអស់បានទៅកាន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍និងប្រទេសឥណ្ឌាមែនទេ
អ្នកសេជីណាបានថ្លែងថាឈ្នួលការងារធ្លាប់តែមានលំដាប់ថោកនៅក្នុងប្រទេសចិនក៏ប៉ុន្តែនៅពេលនេះវាថ្លៃជាងមុនច្រើនរោងចក្រជាច្រើនបានបិទទ្វារហើយបានផ្ទេរប្រតិបត្តិការរបស់ពួកគេទៅកាន់កន្លែងផ្សេងទៀតអ្នកសេលូស៊ីដែលជាពលរដ្ឋចិនម្នាក់នៅក្នុងទីក្រុងប៉េកាំងហើយធ្វើការក្នុងវិស័យហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធបាននិយាយថាអ្នកស្រីយល់ថាលោកត្រាំជាជំរឿនល្អជាងលោកស្រី Clinton ក៏ប៉ុន្តែអ្នកស្រីមិនយល់ស្របជាមួយទស្សនៈរបស់លោកអំពីការងារទេអ្នកស្រីបាននិយាយថា
ប្រទេសទាំងអស់ប្រយុទ្ធតស៊ូនឹងបញ្ហាមនុស្សគ្មានការងារធ្វើ
វាមិនដូចជាសេដ្ឋកិច្ចសកលផ្អៀងទៅម្ខាងទេហើយរដ្ឋាភិបាលនៃប្រទេសនានាគ្មានសមត្ថភាពធ្វើការសម្របសម្រួលទេដោយសារមានគំនាបសង្កត់ដែលប្រទេសខ្លះដាក់លើការមានការងារធ្វើ
បន្ទោសប្រទេសចិនបណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មានរបស់រដ្ឋនៃប្រទេសចិនបានរាយការណ៍តិចបំផុតអំពីការជជែកដេញដោលគ្នារវាងបេក្ខជនប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកទាំងពីរនាក់ ហើយហាក់ដូចជាមានកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងស្របគ្នាមួយក្នុងការមិនធ្វើឲ្យព្រឹត្តិការណ៍នេះជាព័ត៌មានសំខាន់ក៏ប៉ុន្តែការនេះមិនបានរារាំងជនជាតិចិនច្រើនអ្នកមិនឲ្យពិភាក្សាគ្នានិងធ្វើវិភាគដោយល្អិតល្អន់អំពីការថ្លែងបញ្ចេញយោបល់របស់បេក្ខជនទាំងនេះទេនៅលើគេហទំព័រ Weibo នៃប្រទេសចិនដែលមានលក្ខណៈដូចគ្នានឹង Twitter ដែរប្រធានបទនេះមានលំដាប់ទី4ក្នុងការស្វែងរកក្នុងរយៈពេលខ្លីក្រោយការបញ្ចប់ការជជែកដេញដោលគ្នាកាលពីថ្ងៃទី26ខែកញ្ញាក៏ប៉ុន្តែជនជាតិចិនច្រើនអ្នកមានអារម្មណ៍ថាការចោទប្រកាន់ទាំងនេះមានគោលដៅតាក់ទាញទឹកចិត្តក្រុមអ្នកបោះឆ្នោតហើយមិនមែនជាការឆ្លុះបញ្ចាំងគោលបំណងពិតប្រាកដរបស់បេក្ខជនទាំងពីរអ្នកនេះទេអ្នកប្រើប្រាស់ Weibo ម្នាក់បានសរសេរថានេះជាការចាំបាច់មួយដែលពួកបេក្ខជនប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកត្រូវតែបន្ទោសប្រទេសចិនដើម្បីឲ្យមានការគ្រប់គ្រងពីក្រុមអ្នកបោះឆ្នោតជាការពិតទៅលោកអ្នកមិនដឹងទេថាតើពួកអ្នកកាន់អំណាចក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកចូលចិត្តប្រទេសចិនបែបណាឡើយអ្នកប្រើ Twitter ម្នាក់ទៀតសរសេរថានឹងមុនចូលកាន់តំណែងពួកបេក្ខជនសហរដ្ឋអាមេរិកជាញឹកញយបានរករឿងប្រទេសចិនក៏ប៉ុន្តែនៅក្រោយចូលកាន់តំណែងពួកគេបានមកអង្វរប្រទេសចិនឲ្យជួយទាំងនេះជាកលល្បិចចាស់ដែលបានត្រូវប្រើនៅក្នុងការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកតាមបែបដដែលដដែលលោកចិនដែលជាភ្នាក់ងារខាងអចលនទ្រព្យវិក្កាមម្នាក់នៅក្នុងទីក្រុងប៉េកាំងដែលមិនអាចនឹកឃើញឈ្មោះលោកត្រាំបបាននិយាយថាលោកចូលចិត្តបេក្ខជនក៏ខ្លួនដែលមិនបាននិយាយលាក់លៀមអំពីធនធានរបស់គាត់ហើយលោកចិនបានយល់ស្របថាអត្ថាធិប្បាយរបស់បេក្ខជនទាំងពីរអ្នកនេះមានគោលដៅបង្កើនប្រជាប្រិយភាពដូចគ្នាលោកចិនបាននិយាយថា
យ៉ាងហោចណាស់លោកត្រាំបាននិយាយអំពីអ្វីដែលលោកយល់ឃើញហើយដូច្នេះយើងអាចប្រុងប្រៀបសម្រាប់របៀបដោះស្រាយមួយដែលតឹងតែងជាងមុនដល់ប្រទេសចិនលោកស្រី Hillary Clinton មិនបាននិយាយអ្វីទេហើយដូច្នេះតើនរណាដឹងអំពីអ្វីដែលជាការយល់ឃើញរបស់លោកស្រីនោះ
អត្ថាធិប្បាយរបស់លោកត្រាំមិនមែនអវិជ្ជមានទាំងអស់ទេហើយទោះណាជាលោកបានរិះគន់ប្រទេសចិនអំពីការសម្របសម្រួលតម្លៃរូបិយប័ណ្ណរបស់ខ្លួនក៏ដោយក៏ជំនឿចិនខ្លះបានកត់សម្គាល់ដោយមានមោទនភាពថាលោកបាននិយាយថារដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងពូកែបំផុតខាងការសម្របសម្រួលនេះមហាសេដ្ឋីអចលនទ្រព្យសហរដ្ឋអាមេរិករូបនេះក៏បានកោតសរសើរប្រទេសនានាដែលមានរួមបញ្ចូលទាំងប្រទេសចិនផងដែរដែលមានចំណត់យន្តហោះល្អហួសនិស័យដែលលោកបានថ្លែងថាសហរដ្ឋអាមេរិកគួរយកគំរូតាមការទប់រដ្ឋាភិបាលក្រុងព្យុងយ៉ាងក៏ប៉ុន្តែមនុស្សច្រើនអ្នកក្នុងប្រទេសចិនយល់ឃើញថាអត្ថាធិប្បាយរបស់លោកត្រាំបអំពីប្រទេសកូរ៉េខាងជើងគ្មានភាពប្រកបនិយមទីនៅក្នុងការជជែកដេញដោលគ្នានោះលោកត្រាំបក៏បាននិយាយដែរថាលោករំពឹងលើប្រទេសចិនថាជួយដោះស្រាយបញ្ហាកំណើននៃការគំរាមកំហែងបរិមាណូក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងជើងលោកបាននិយាយថាប្រទេសចិនគួរដោះស្រាយបញ្ហានេះឲ្យយើងប្រទេសចិនគួរទៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងជើងប្រទេសចិនមានអំណាចខ្លាំងដោយសារមានការតាក់ទងជិតស្និទ្ធជាមួយកូរ៉េខាងជើងមានមនុស្សតិចណាស់ដែលយល់ថាប្រទេសចិនមានសមត្ថភាពធ្វើដូច្នេះដោយសារភាពមិនអាចទោះទាយជាមុនបានអំពីចរិតរបស់មេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងឈ្មោះគីមយ៉ុងអ៊ុននិងប្រវត្តិសាស្ត្រសំញាំរវាងប្រទេសជិតខាងគ្នាតាំងពីនេះលោកលូដែលជាជនចូលនិវត្តន៍ម្នាក់បានធំធាត់នៅក្នុងតំបន់អេសាននៃប្រទេសចិននៅជិតព្រំដែនកូរ៉េខាងជើងបាននិយាយថា
ការតាក់ទងជាមួយប្រទេសកូរ៉េខាងជើងមិនមែនងាយស្រួលដោយមនុស្សខ្លះក្នុងប្រទេសអាមេរិកយល់ឃើញទេមានមជ្ឈបាយទេដែលចិននឹងបញ្ជូនកងយោធាទៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងជើងឬព្យាយាមធ្វើរដ្ឋប្រហារមួយក្នុងកូរ៉េខាងជើងនោះ
លោកលូបាននិយាយថាលោកយល់ថាលោកស្រីក្លិនតិនជាបេក្ខជនល្អប្រសើរពីព្រោះលោកត្រាំគ្មានបទពិសោធន៍ក្នុងអភិបាលកិច្ចហើយលោកក៏បានខ្លាំងដែរថាលោកត្រាំមិនអាចគួរឲ្យជឿទុកចិត្តបានទេលោកចិនដែលជាភ្នាក់ងារអចលនទ្រព្យដែលចូលចិត្តលោកត្រាំបាននិយាយថាប្រទេសចិននឹងមិនចូលទៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងជើងជាដាច់ខាតលោកចិនបាននិយាយថា
វាមិនមែនជាបញ្ហាមួយទេដែលថាតើមានប្រទេសណាមួយអាចធ្វើដូច្នេះបាននោះទេមានប្រទេសជាច្រើននៅក្នុងពិភពលោកដូចជាសហរដ្ឋអាមេរិកជាដើមដែលអាចធ្វើការនេះបានក៏ប៉ុន្តែនៅពេលនេះមនុស្សគ្រប់គ្នាកំពុងធ្វើអ្វីដែលពួកគេអាចធ្វើបានដើម្បីថែរក្សាសន្តិភាពពិភពលោក
អស់លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington អស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយជាបន្តបន្តទៅនេះក្រោយព័ត៌មានលើកទី2VOA មានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីកង្វះអង្គការសហគមន៍ធ្វើឲ្យពិបាកជំរុញអ្នកបោះឆ្នោតខ្មែរក្នុងក្រុងអូកឡែនរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ាតទៅទៀតនេះលោកភីសុភាដានឹងជួនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់ៗជាលើកទី2
វប្បធម៌វៀតណាមជួយបង្រួបបង្រួមសហគមន៍វៀតណាមនៅក្នុងទីក្រុងហ៊ូស្តនរដ្ឋតិចសាសសហរដ្ឋអាមេរិកឲ្យកាន់តែរឹងមាំរដ្ឋាភិបាលកូឡុំប៊ីនិងកងកម្លាំងយោធាបដិវត្តកូឡុំប៊ីព្យាយាមថែរក្សាកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពបន្ទាប់ពីពលរដ្ឋកូឡុំប៊ីបោះឆ្នោតបដិសេធកន្លងមកពលរដ្ឋកូរ៉េខាងត្បូងតវ៉ាចំពោះគម្រោងដំឡើងប្រព័ន្ធការពារមីស៊ីថាតនៅក្នុងទីក្រុងសេអ៊ូល
លំដាប់តទៅទៀតនេះលោកភីសុភាដានឹងជូនព័ត៌មានទាំងស្រុងសូមអញ្ជើញលោកសុភាដា
បាទសូមអរគុណពេជ្រចិន្តាចាប់តាំងពីសង្គ្រាមវៀតណាមបានបញ្ចប់នៅក្នុងឆ្នាំ1975សហគមន៍វៀតណាមនៅក្នុងទីក្រុងហ៊ូស្តនរដ្ឋតិចសាសសហរដ្ឋអាមេរិកបានកើនឡើងពីចំនួនតែប្រមាណ100រហូតដល់ច្រើនជាង100,000នាក់ដែលភាគច្រើនជាជនអន្តោប្រវេសន៍ថ្មីថ្មីដែលធ្វើដំណើរមកពីប្រទេសវៀតណាមនិងជាជនជាតិវៀតណាមដែលផ្លាស់ទីលំនៅមកពីរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ាមកកាន់ទីក្រុងហ៊ូស្តននេះដើម្បីស្វែងរកការងារធ្វើនិងដើម្បីមករស់នៅកន្លែងដែលចំណាយតិចជាងការរស់នៅក្នុងរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ាប្រជាពលរដ្ឋវៀតណាមដែលរស់នៅក្នុងរដ្ឋតិចសាសភាគច្រើនជួបប្រជុំគ្នានៅក្នុងវិហារសាសនាគ្រឹះដែលមានឈ្មោះថា Our Lady of La Wang ដែលវិហារនេះត្រូវបានកសាងឡើងកាលពី30ឆ្នាំមុនម្ល៉េះគ្រូសាសនាគ្រឹះលោកងវៀនបានប្រាប់ VOA ថាសហគមន៍វៀតណាមមានចំនួនកាន់តែច្រើនទៅច្រើនទៅហើយវិហារសាសនាគ្រឹះនេះបានប្រឹងប្រែងខ្លាំងនៅក្នុងការថែរក្សាភាសានិងវប្បធម៌វៀតណាមលោកបន្តថារដ្ឋសប្តាហ៍យើងមានក្មេងៗប្រហែល 1,000 នាក់ដែលមកសិក្សាភាសាវៀតណាមសកម្មភាពដូចគ្នានេះដែរក៏មានផ្ដល់នៅតាមវត្តព្រះពុទ្ធសាសនាវៀតណាមនានាផងដែរដែលវិហារព្រះពុទ្ធសាសនាទាំងនោះដើរតួនាទីសំខាន់នៅក្នុងការថែរក្សាអត្តសញ្ញាណវប្បធម៌វៀតណាមស្ថានីយ៍វិទ្យុដែលផ្សាយជាភាសាវៀតណាមមួយកន្លែងនៅក្នុងទីក្រុងហ៊ូស្តនក៏រួមចំណែកនៅក្នុងការបង្រួបបង្រួមសហគមន៍ទាំងមូលផងដែរបន្ថែមទៅនឹងកំណត់របស់ទីរួមវៀតណាមនឹងការធ្វើអន្តោប្រវេសន៍ពីប្រទេសវៀតណាមកំណើនប្រជាពលរដ្ឋវៀតណាមនៅក្នុងទីក្រុងហ៊ូស្តនមានការកើនឡើងដោយសារការផ្លាស់ទីលំនៅរបស់ពលរដ្ឋវៀតណាមពីសហគមន៍ផ្សេងទៀតជាពិសេសមកពីរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ាដែលជារដ្ឋដែលមានប្រជាជនវៀតណាមច្រើនជាងគេបំផុតនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកយុវជនវៀតណាមក្មេងៗនៅក្នុងទីក្រុងហ៊ូស្តនជារឿយៗនិយាយភាសាអង់គ្លេសលាយជាមួយនឹងភាសាវៀតណាមហើយពួកគេមានមោទនភាពចំពោះសហគមន៍របស់ពួកគេខ្លាំងណាស់មន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលកូឡំប៊ីនានាបានជួបប្រជុំគ្នាជាមួយអ្នកតំណាងមកនានាមកពីកងកម្លាំងយោធាបដិវត្តកូឡំប៊ីកាលពីថ្ងៃអង្គារម្សិលមិញនៅក្នុងប្រទេសគុយបាដើម្បីពិភាក្សាអំពីការព្យាយាមថែរក្សាកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពប៉ុន្តែពួកគេនៅមិនទាន់ច្បាស់ថាតើពួកឧទាមនឹងមានឆន្ទៈត្រឡប់មកតាន់កាន់តុកចរចាឡើងវិញឬក៏យ៉ាងណានោះទេបន្ថែមទៅនឹងការចរចាឡើងវិញជាមួយនឹងពួកឧទាមលោកប្រធានាធិបតីកូឡំប៊ីជួនម៉ានូអែលសាន់តូសនឹងជួបជាមួយអតីតប្រធានាធិបតីលោកអាល់វ៉ារ៉ូអ៊ូរីបេដែលលោកជាអ្នកដឹកនាំឲ្យមានការប្រឆាំងចំពោះកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពនេះលោកអ៊ូរីបេបានបញ្ជាក់ប្រាប់ស្ថានីយ៍វិទ្យុកូឡំប៊ីមួយថាលោកមានគោលបំណងផ្តល់យោបល់អំពីមិសយោបាយដែលឈានឆ្ពោះទៅកាន់ការស្វែងរកសន្តិភាពជាមួយនឹងកងកម្លាំងយោធាបដិវត្តកូឡំប៊ីនិងដើម្បីបញ្ចប់នូវសង្គ្រាមនៅក្នុងប្រទេសដែលបានអូសបន្លាយអស់រយៈពេល52ឆ្នាំមកហើយកាលពីថ្ងៃអាទិត្យសប្តាហ៍មុនប្រជាពលរដ្ឋកូឡំប៊ីបានបោះឆ្នោតបដិសេធចំពោះកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពនេះលោកប្រធានាធិបតីកូឡំប៊ីសាន់តូសបាននិយាយថាលោកនឹងបន្តពង្រឹងកិច្ចព្រមព្រៀងឈប់វាយប្រយុទ្ធគ្នានេះរហូតដល់ថ្ងៃទី31ខែតុលាខាងមុខនេះដែលជាកិច្ចប្រឹងប្រែងមួយដើម្បីសម្របសម្រួលការចរចាជាមួយនឹងកងកម្លាំងយោធាបដិវត្តកូឡំប៊ីលោករ៉ូដ្រីโกឡុនដូណូដែលជាមេដឹកនាំកងកម្លាំងយោធាបដិវត្តកូឡំប៊ីក៏ឯកភាពនៅក្នុងការបន្តពង្រឹងកិច្ចព្រមព្រៀងនេះទៅមុខបន្តទៀតដែរThe Voice of America.
ពលរដ្ឋកូរ៉េខាងត្បូងរាប់រយនាក់ដែលរស់នៅជិតកន្លែងដែលគេក្រងនឹងដំឡើងប្រព័ន្ធការពារមីស៊ីលថាតរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានធ្វើការតវ៉ានៅក្នុងទីក្រុងសេអ៊ូលនៅថ្ងៃពុធនេះលោក Park Bo-sung អភិបាលក្រុងគីមឆុនបានប្រាប់អ្នកតវ៉ាថាលោកបានព្យាយាមបញ្ចុះបញ្ចូលអភិបាលខេត្តនានានិងមន្ត្រីក្រសួងការពារជាតិមិនឲ្យដំឡើងប្រព័ន្ធការពារមីស៊ីលថាតនេះជិតទីក្រុងរបស់លោកដែលទីក្រុងនេះមានប្រជាពលរដ្ឋសរុបចំនួន 13,000 នាក់ប៉ុន្តែការទទួលចង់បានរបស់លោកមិនត្រូវបានគេចាប់អារម្មណ៍នោះទេការតវ៉ានានាក្នុងរយៈពេលប្រមាណខែកន្លងមកបានធ្វើឲ្យរដ្ឋាភិបាលកូរ៉េខាងត្បូងបដូរទីតាំងដែលគេគ្រោងនឹងដំឡើងប្រព័ន្ធការពារមីស៊ីលថាតនេះឆ្ងាយពីតំបន់មួយនៅក្នុងតំបន់ស៊ឹងជូដែលជាតំបន់មួយមានចម្ងាយ1គីឡូម៉ែត្រកន្លះពីតំបន់ដែលមានប្រជាជនរស់នៅកន្លែងថ្មីដែលរដ្ឋាភិបាលកូរ៉េខាងត្បូងជ្រើសរើសកាលពីខែកញ្ញាកន្លងមកនេះដើម្បីដំឡើងប្រព័ន្ធការពារមីស៊ីលនេះគឺវិលវីកូនហ្គោឡុតទេស្កាយហ៊ីលដែលស្ថិតនៅតំបន់ជនបទឆ្ងាយនៅក្នុងតំបន់ស៊ឹងជូនិងមានចម្ងាយ8គីឡូម៉ែត្រឆ្ងាយពីទីក្រុងគីមឆុនស្ថិតនៅភាគខាងត្បូងបំផុតនៃប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងនៅព្រឹកព្រលឹមស្រាងស្រាងនៃថ្ងៃព្រហស្បតិ៍សកម្មជននិងអតីតនិស្សិតនានានឹងប្រគល់តីយទានទៅឲ្យព្រះសង្ឃដើម្បីរំលឹកដល់និស្សិតរាប់សិបនាក់ដែលត្រូវបានសម្លាប់និងធ្វើឲ្យរបួសនៅក្នុងការសម្លាប់រង្គាលបង្ហូរឈាមមួយដែលធ្វើឡើងដោយពួកអាជ្ញាធរនិងពួកអ ுக ្រិតជនស្ដាំនិយមកាលពីថ្ងៃទី6ខែតុលាឆ្នាំ1976ថ្ងៃស្លាប់ដងគៀននេះត្រូវបានមនុស្សជាច្រើនគិតថាជាថ្ងៃដ៏ខ្មៅងងឹតនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រនយោបាយថៃនាសម័យទំនើបពិធីប្រារព្ធខួបលើកទី40នៃការស្លាប់ដងគៀននេះនឹងមានដូចជាការធ្វើសន្និសីទការតាំងពិព័រណ៍កិច្ចការសិល្បៈផ្សេងៗនិងការសម្ដែងវប្បធម៌ផ្សេងៗជាដើមពិធីនេះនឹងធ្វើឡើងស្របពេលដែលប្រទេសថៃកំពុងមានភាពចលាចលផ្នែកនយោបាយនៅក្រោមការដឹកនាំរបស់រដ្ឋាភិបាលយោធាចាប់តាំងពីឡើងកាន់អំណាចកាលពីខែឧសភាឆ្នាំ2014មកអំពើហិង្សាឆ្នាំ1976ត្រូវបានគេមើលឃើញថាជាប្រតិកម្មរបស់ក្រុមស្ដាំនិយមនិងអ្នកគាំទ្ររបបរាជានិជ្រុលនិយមនានាប្រឆាំងនឹងក្រុមនិស្សិតដែលបានតវ៉ានៅខែតុលាឆ្នាំ1973ឲ្យទម្លាក់អតីតមេដឹកនាំផ្ដាច់ការយោធាលោកថាណុំគិតធីកាឆនដែលបានកិច្ចខ្លួនទៅនៅក្រៅប្រទេស
អស់លោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA សម្លេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
អវត្តមាននៃអង្គការរឹងមាំមួយរបស់សហគមន៍ខ្មែរក្នុងតំបន់ទីក្រុង Oakland រដ្ឋ California ធ្វើឲ្យមានការលំបាកដល់ការជំរុញពលរដ្ឋអាមេរិកកាំងតាមកំណត់ខ្មែរជាពិសេសអ្នកមានវ័យចំណាស់ឲ្យបានចោះឈ្មោះបោះឆ្នោតជ្រើសរើសប្រធានាធិបតីអាមេរិកនៅក្នុងខែវិច្ឆិកាខាងមុខនេះប៉ុន្តែយ៉ាងណាក្តីមេដឹកនាំសហគមន៍នៅទីនេះនៅតែសង្ឃឹមថានឹងមានពលរដ្ឋខ្មែរអាមេរិកកាំងច្រើនថែមទៀតដែលនឹងទៅចោះឈ្មោះបោះឆ្នោតលោកសឹងសុផាតនៃ VOA រាយការណ៍ពីរដ្ឋធានីសំតោះលោកសឹងសុផាតនៃ VOA រាយការណ៍ពីរដ្ឋ California មកថាក្នុងស្ថានភាពបែបនេះមានអង្គការផ្ដល់សេវាសុខភាពតូចមួយបានជួយក្នុងកិច្ចការបោះឆ្នោតនេះខ្លះដែរសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍របស់លោកសឹងសុផាតពីទីក្រុង Oakland រដ្ឋ California ដូចតទៅ
ការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកនៅសល់តែជាង2ខែទៀតប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែអ្នកស្រីខ្វាត់សារឿនមិនទាន់បានចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតនៅឡើយអ្នកស្រីមានអាយុ66ឆ្នាំហើយចង់បោះឆ្នោតប៉ុន្តែអ្នកស្រីបារម្ភថាដោយសារចំណេះដឹងភាសាអង់គ្លេសរបស់អ្នកស្រីមិនល្អទើបអ្នកស្រីមិនអាចយល់ច្បាស់អំពីដំណើរការបោះឆ្នោតនៅឆ្នាំនេះអ្នកស្រីខ្វាត់សារឿនដែលបានមករស់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកជាង30ឆ្នាំបានថ្លែងប្រាប់ VOA នៅក្នុងបទសម្ភាសន៍នាពេលថ្មីៗនេះថា
បើមានគេពយល់ឲ្យច្បាស់លាស់អានឹងប្រហែលជាទៅបោះបើពីព្រោះអីអត់ទាន់ដឹងថាឈ្មោះអីឈ្មោះអីហើយដូចថាអត់មានអ្នកពយល់ថារបៀបម៉េចអីរបៀបម៉េចហ
៎អ្នកស្រីខ្វាត់សរឿនថ្លែងថាអ្នកស្រីធ្លាប់បានចូលរួមការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីម្ដងកាលពីឆ្នាំ2008នៅពេលដែលលោកប្រធានាធិបតីបារ៉ាអូបាម៉ាបានជាប់ឆ្នោតជាប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងអាណត្តិទី1អ្នកស្រីយល់អំពីសារៈសំខាន់នៃការបោះឆ្នោតប៉ុន្តែអ្នកស្រីត្រូវការអ្នកជួយឲ្យអ្នកស្រីបានចោះឈ្មោះបោះឆ្នោតអ្នកស្រីរៀបរាប់បន្តប្រាប់ VOA ថា
ហើយការដែលខ្ញុំបោះលើកទី1នោះនឹងមានអ្នកពយល់ប្រាប់ថាមានរឿងឯងចេះមួយគេនឹងជួយកាលហ្នឹងបាទខ្ញុំទៅបោះដល់លើកនេះដូចថាអត់មានអ្នកពយល់ឲ្យច្បាស់លាស់
អ្នកស្រីខ្វាត់សារឿនជាពលរដ្ឋអាមេរិកកាំងដើមកំណើតខ្មែរម្នាក់នៅតំបន់ទីក្រុង Oakland ក្បែរទីក្រុង San Francisco រដ្ឋ California ដែលជារដ្ឋមានជនជាតិខ្មែររស់នៅច្រើនតាមតួលេខមានជនជាតិខ្មែររហូតដល់ទៅប្រមាណ7 100,000នាក់ រស់នៅរាយប៉ាយនៅទូទាំងតំបន់ប្រជុំក្រុងអូកឡិនសាន់ហ្វ្រាន់ស៊ីស្កូនេះប៉ុន្តែពួកគេមិនមានអង្គការឬសមាគមដែលរឹងមាំហើយដែលអាចផ្ដល់ជំនួយខាងកិច្ចការនានាដូចជាការជួយពលរដ្ឋខ្មែរអាមេរិកចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតនោះទេកាលពីមុនសហគមន៍ខ្មែរនៅទីនេះមានអង្គការនិងមណ្ឌលសហគមន៍រឹងមាំដោយរួមមានសមាគមអភិវឌ្ឍសហគមន៍ខ្មែរនិងវត្តខ្មែរអូកឡិនដែលអ្នកស្រុកនិយមហៅថាវត្តចាស់ប៉ុន្តែសមាគមអភិវឌ្ឍសហគមន៍ខ្មែរបានបិទនៅក្នុងឆ្នាំ2011មួយផ្នែកដោយសារតែការខ្វះថវិកាហើយវត្តចាស់ត្រូវបានបំផ្លាញដោយអគិភ័យកាលពីខែកុម្ភៈដើមឆ្នាំនេះមេដឹកនាំសហគមន៍កំពុងព្យាយាមសាងសង់វត្តចាស់ឡើងវិញនៅទីតាំងថ្មីមួយនៅក្នុងក្រុងអូកឡិនខណៈដែលវត្តទី2ថ្មីមួយដែលអ្នកស្រីខ្វាត់សារឿនឧស្សាអញ្ជើញទៅសំសិលនោះកំពុងកសាងព្រះវិហារនិងអគារផ្សេងផ្សេងមិនទាន់ចប់សព្វគ្រប់នៅឡើយក្នុងអំឡុងពេលការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសប្រធានាធិបតីមុននិងការបោះឆ្នោតនៅក្នុងក្រុងផ្សេងទៀតអង្គការសហគមន៍ទាំងនេះបានដើរតួនាទីជាមធ្យោបាយនិងទីតាំងងាយស្រួលសម្រាប់ស្វែងរកនិងជួបអ្នកបោះឆ្នោតអាមេរិកដើមកំណើតខ្មែរថ្មីបើគេមិនទាន់ប្រកាសថាតើការបាត់បង់អង្គការសហគមន៍ទាំងនេះបាននាំឲ្យចំនួននៃការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតរបស់ពលរដ្ឋខ្មែរអាមេរិកមានការថយចុះឬយ៉ាងណានោះអវត្តមាននៃអង្គការទាំងនេះបានធ្វើឲ្យអ្នកធ្វើការខាងកិច្ចការបោះឆ្នោតមានការលំបាកនៅក្នុងការតាក់ទងពលរដ្ឋខ្មែរបើតាមតួលេខដែល VOA ទទួលបានពីការិយាល័យបោះឆ្នោតរបស់ស្រុក Alameda ដែលរួមបញ្ចូលក្រុង Oakland ផងដែរនោះនៅទូទាំងស្រុក Alameda រដ្ឋ California មានពលរដ្ឋខ្មែរអាមេរិកប្រមាណ950នាក់បានចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតគិតមកត្រឹមដើមខែកញ្ញានេះអ្នកស្រី Ho Malini មន្ត្រីបណ្ដុះបណ្ដាលអ្នកបោះឆ្នោតខ្មែរនិយាយពីភាសានៃការិយាល័យបោះឆ្នោតស្រុក Alameda ថ្លែងថាចំនួនអ្នកចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតអាចខ្ពស់ជាងនេះប្រសិនបើមានសមាគមខ្មែរដែលជួយសម្រួលដល់កិច្ចការតាក់ទងអ្នកបោះឆ្នោតមន្ត្រីបណ្ដុះបណ្ដាលកិច្ចការបោះឆ្នោតជាជនជាតិខ្មែរអាយុ26ឆ្នាំរូបនេះបានបញ្យល់ប្រាប់ VOA យ៉ាងដូចនេះថា
បើសិនជាមានសមាគមខ្មែរឬក៏អង្គការមួយដើម្បីជួយប្រជាជនខ្មែររស់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកនេះរឹតតែប្រសើរពួកអីធម្មតាបើសិនជាមានសមាគមមួយទៅប្រជាជនខ្មែរនឹងមកប្រមូលផ្ដុំនឹងសមាគមនឹងហើយតើពួកខ្ញុំអាចទៅជួយពយល់គាត់ហើយខាងសមាគមគេនឹងក៏អាចជួយពួកខ្ញុំផ្នែកនឹងដែរដើម្បីផ្សព្វផ្សាយ
អ្នកស្រីហូម៉ាឡៃនីថ្លែងថាកិច្ចការរបស់អ្នកស្រីមានប្រសិទ្ធភាពជាងនេះពេលធ្វើការជាមួយនឹងបណ្ដាសហគមន៍ជនជាតិផ្សេងទៀតដែលមានសមាគមរឹងមាំដូចជាសហគមន៍ជនជាតិចិនជនជាតិវៀតណាមជនជាតិហ្វីលីពីននិងសហគមន៍ឡាទីណូដែលនិយាយភាសាអេស្ប៉ាញ
លឿនជាងធម្មតាពួកខ្ញុំតេតងតតតេតតងជាមួយប្រធានសមាគមបើសិនជាគាត់យល់ព្រមបើសិនជាអត់មានសមាគមអញ្ចឹងពួកខ្ញុំអត់ដឹងថាតេតងនៅណាដោយសារតែមានសមាគមពួកខ្ញុំដឹងថាមានកម្មវិធីអីមួយដែលប្រជាជនមកច្រើនអញ្ចឹងពួកខ្ញុំអាចទៅជួយ
មេដឹកនាំខ្មែរនៅទីក្រុងអូកឡិនយល់ស្របថាអង្គការសហគមន៍មានតួនាទីសំខាន់នៅក្នុងការជួយជំរុញឲ្យពលរដ្ឋខ្មែរអាមេរិកច្រើនជាងមុនបានចូលរួមនៅក្នុងការបោះឆ្នោតមូលដ្ឋាននិងបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីលោកអិនសួនអ្នកជំនាញខាងជំងឺផ្លូវចិត្តនិងជាប្រធានគណៈកម្មការវត្តខ្មែរអូកឡិនឬហៅថាវត្តចាស់ដែលត្រូវបានបំផ្លាញដោយអគីភ័យនោះបានថ្លែងប្រាប់ VOA ថា
បើយើងប្រៀបធៀបទៅនឹងចិនទៅវៀតណាមគឺចិននិងវៀតណាមគេមានសមាគមគេច្រើនហើយគេតែងបង្កើតកម្មវិធីជួបជុំគ្នាបងប្អូនដោយឡែកចិនគេដោយឡែកវៀតណាមដោយឡែកដូច្នេះគេបានជួយដូចថាពង្រឹងអំពីកម្មវិធីផ្សេងៗច្រើនគេមានមូលដ្ឋានគេមានទីកន្លែង
ប្រធានគណៈកម្មការវត្តរូបនេះដែលធ្លាប់ជួយពលរដ្ឋខ្មែរចុះឈ្មោះក្នុងការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសប្រធានាធិបតីកាលពីឆ្នាំ2012ថ្លែងបន្តដោយក្រៀមក្រំថា
សម្រាប់ខ្មែរជាពិសេសខ្លួនខ្ញុំផ្ទាល់ដែលជាគណៈកម្មការវត្តគឺកាលពីដើមយើងយកវត្តនឹងជាសង្គមការងារជួយដល់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដែរពេលដែលខ្មែរមកវត្តទៅពេលតនេះទៅមានចៅវត្តមានពូទីប្រឹក្សាក្រុងទៅវត្តយើងពន្យល់យើងអំពីសិទ្ធិណាដល់អញ្ចឹងទៅសប្តាហ៍ថ្ងៃនឹងយើងនៅខ្វះទីកន្លែងនៅឡើយ
ចំពោះសមាគមអភិវឌ្ឍសហគមន៍ខ្មែរវិញនៅមុនការបាត់ទ្វាររបស់ខ្លួននៅក្នុងឆ្នាំ2011សមាគមនេះធ្លាប់មានកម្មវិធីផ្តល់ព័ត៌មានអំពីការចូលសញ្ជាតិនិងសិទ្ធិបោះឆ្នោតដល់ជនជាតិខ្មែរនេះបើតាមប្រសាសន៍របស់អ្នកស្រីលីសំបូស្ថាបនិកសមាគមដែលបានបាត់ទ្វារនេះមេដឹកនាំសហគមន៍រូបនេះថ្លែងប្រាប់ VOA ថាអ្នកស្រីជឿថា នៅពេលនេះមានពលរដ្ឋអាមេរិកដើមកំណើតខ្មែរតិចជាងមុនដែលបានចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតដោយសារពួកគេទទួលបានព័ត៌មានតិចជាងមុនទាក់ទងទៅនឹងដំណើរការនៃការបោះឆ្នោតក្រោយពេលសមាគមរបស់អ្នកស្រីត្រូវបង្ខំចិត្តបិទទ្វារកាលពីឆ្នាំ2011
ក្រោយពីសមាគមយើងបិទទ្វារបាត់ទៅដូច្នេះសង្គមខ្មែរយើងអត់មានអ្នកណាថាជួយគាត់ថាក្នុងរឿងរៀនដើម្បីទៅប្រឡងជា citizen ឬមួយក៏ចុះឈ្មោះដើម្បីធ្វើការបោះឆ្នោតដូច្នេះយើងខ្វះការខ្លាំងណាស់ត្រូវនឹង
អ្នកស្រីលីសំបូពន្យល់បន្ថែមទៀតថាជនអន្តោប្រវេសន៍ខ្មែរជាច្រើនដែលរស់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកអស់ជាច្រើនទស្សវត្សមកហើយនៅតែមានការរារែកនៅក្នុងការដាក់ពាក្យចូលសញ្ជាតិដោយសារបញ្ហាភាសានិងការភ័យខ្លាចអំពីកាតព្វកិច្ចផ្លូវច្បាប់នៅក្នុងប្រទេសថ្មីនេះដូចជាកាតព្វកិច្ចចូលធ្វើជាសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាជំនុំជម្រះរបស់តុលាការឬហៅជាភាសាអង់គ្លេសថា jury duty ជាដើមអង្គការសហគមន៍ដើរតួនាទីសំខាន់ជាពិសេសដើម្បីជួយជនអន្តោប្រវេសន៍ខ្មែរអាចសុំចូលសញ្ជាតិអាមេរិកនឹងស្វែងយល់អំពីសិទ្ធិនឹងការទទួលខុសត្រូវរបស់ពួកគេនៅក្នុងនាមជាពលរដ្ឋអាមេរិកដែលរួមមានសិទ្ធិបោះឆ្នោតជាដើមស្របគ្នាជាមួយនឹងមេដឹកនាំសហគមន៍ខ្មែរផ្សេងទៀតដែរលោកអិនសួននិងអ្នកសៃលីសំបូថ្លែងថាពួកគាត់នឹងព្យាយាមបន្តជួយជនជាតិខ្មែរឲ្យចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតតាមលទ្ធភាពផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ពួកគាត់ខណៈដែលសហគមន៍ខ្មែរនៅទីក្រុងអូកលិនមិនមានអង្គការសហគមន៍រឹងមាំនោះមានអង្គការតូចមួយដែលផ្ដល់សេវាសុខភាពផ្លូវចិត្តដល់ជនជាតិខ្មែរបានជួយបំពេញតួនាទីជាស្ថាប័នជំរុញពលរដ្ឋខ្មែរឲ្យបោះឆ្នោតនៅតំបន់ក្រុងអូកលិនជាផ្នែកមួយនៃបេសកកម្មសុខភាពរបស់ខ្លួនមជ្ឈមណ្ឌលលើកម្ពស់ស្ថានភាពជនភៀសខ្លួននិងជនអន្តោប្រវេសន៍ឬហៅកាត់ថាសេរីជួយផ្ដល់ព័ត៌មានអំពីការបោះឆ្នោតនៅអាមេរិកដល់ជនជាតិខ្មែរដែលជាអតីតជនរងគ្រោះពីរបបខ្មែរក្រហមចំនួន200នាក់ដែលរស់នៅតំបន់ក្រុងអូកលិនមជ្ឈមណ្ឌលសេរីនេះក៏ធ្លាប់បានជួយអ្នកស្រីខ្វាត់សារឿនឲ្យចូលរួមបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីកាលពីឆ្នាំ2008ផងដែរពលរដ្ឋខ្មែរអាមេរិកមួយរូបដែលកំពុងទទួលជំនួយខាងការបោះឆ្នោតពីអង្គការសេរីគឺលោកឈីវឈីលោកជាអតីតជនរងគ្រោះពីសម័យខ្មែរក្រហមមួយរូបដែលបានមករស់នៅទីក្រុងអូកលិននេះតាំងពីឆ្នាំ1982ហើយលោកឈីវឈីបដិញ្ញាថានឹងចូលរួមបោះឆ្នោតជ្រើសរើសប្រធានាធិបតីនៅក្នុងខែវិច្ឆិកាខាងមុខលោកឈីវឈីបានថ្លែងប្រាប់ VOA នៅគេហដ្ឋានរបស់លោកនៅក្នុងទីក្រុងអូកលិនថាការបោះឆ្នោតជាករណីកិច្ចពលរដ្ឋដែលលោកបានសន្យាថានឹងបំពេញនៅពេលដែលលោកស្បត់ចូលជាសញ្ជាតិអាមេរិកកាំង
ពេលដែលយើងនិយាយជាមួយក្រសួងអន្តោប្រវេសន៍ច្បាស់ណាស់យើងបានស្បត់សេចក្តីប្រធានជាមួយគេយើងលើកដៃស្ដាំមុននឹងឲ្យអង្គុយត្រូវឈរស្បត់សិនណាអ្វីអ្វីដែលជាការពិតសូមយើងនិយាយបើសិនណាជាមិនការពិតយើងមិនអាចនិយាយបានទេ
អ្នកស្រី Mona Afari នាយកប្រតិបត្តិនៃអង្គការសេរីនេះថ្លែងប្រាប់ VOA ថាដោយលោកឈីវឈីដែរអ្នកទទួលសេវាពីអង្គការរបស់អ្នកស្រីផ្សេងទៀតមិនត្រឹមតែចូលរួមយ៉ាងសកម្មនៅក្នុងការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសប្រធានាធិបតីប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែថែមទាំងចូលរួមនៅក្នុងការបោះឆ្នោតថ្នាក់មូលដ្ឋានរបស់ក្រុងផងដែរអ្នកស្រីបានបញ្យល់អំពីការផ្លាស់ប្ដូរនៃប្រធានបទនៅក្នុងកិច្ចពិភាក្សានៃអ្នកទទួលសេវាអង្គការសេរីនៅក្នុងអំឡុងពេលជិតបោះឆ្នោតថា
យើងនិយាយពីករណីកិច្ចពលរដ្ឋនៅក្នុងការពិភាក្សាជាក្រុមរបស់ពួកយើងយើងមានការពិភាក្សាជាក្រុមនេះជារៀងរាល់សប្តាហ៍ហើយការពិភាក្សាទាំងនេះមិនត្រឹមតែផ្ដោតទៅលើបញ្ហាផ្លូវចិត្តប៉ុណ្ណោះនោះទេនៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះតែការបោះឆ្នោតកាន់តែខិតជិតមកដល់ហើយនោះយើងផ្ដោតទៅលើការបោះឆ្នោតមួយរយៈពេលសិន
ប៉ុន្តែអ្នកស្រី Mona Afari ថ្លែងប្រាប់ VOA នៅការិយាល័យរបស់អង្គការរបស់អ្នកស្រីថាអង្គការសេរីរបស់អ្នកស្រីគ្រាន់តែជាដំណោះស្រាយរយៈពេលខ្លីប៉ុណ្ណោះសម្រាប់ជួយជំរុញឲ្យពលរដ្ឋខ្មែរនៅក្នុងទីក្រុងអូកលិនបានចូលរួមការបោះឆ្នោតនៅសហរដ្ឋអាមេរិកអ្នកស្រីសង្ឃឹមថានឹងមានការបង្កើតអង្គការសហគមន៍ខ្មែរដែលមានទ្រង់ទ្រាយធំជាងនេះដើម្បីអាចជួយដល់កិច្ចការការបោះឆ្នោតឲ្យបានទូលំទូលាយជាងនេះសម្រាប់អ្នកស្រីខ្វាត់សារឿនការរងចាំដំណោះស្រាយយូរអង្វែងបែបនេះគឺយូរពេកហើយដោយអ្នកស្រីទទួលបានការលើកទឹកចិត្តក៏ដូចជាជំនួយខាងភាសានិងបច្ចេកទេសពីអ្នកស្រីលីសំបូនិងអ្នកស្រីហូម៉ាឡៃនីផងនោះអ្នកស្រីខ្វាត់សារឿននិងពលរដ្ឋខ្មែរអាមេរិកវ័យចំណាស់មួយចំនួនទៀតបានចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតនៅប៉ុន្មានថ្ងៃបន្ទាប់ពីនោះពីទីក្រុងអូកលិនរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ាខ្ញុំសឹងសុផាត VOA
អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី VOA មានផ្សាយ2ដងក្នុងមួយថ្ងៃនៅពេលព្រឹកពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង5កន្លះតាមរលកវិទ្យុមធ្យម 1575 kHz និងរលកវិទ្យុខ្លី 9 កណ្ដាក់សញ្ញា 32 MHz ហើយនៅពេលយប់ពីម៉ោង8កន្លះដល់ម៉ោង9កន្លះ តាមរលកវិទ្យុមធ្យម 1575 kHz និងរលកវិទ្យុខ្លី 11 កណ្ដាលសញ្ញា 695 MHz លោកអ្នកក៏អាចស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយទាំងអស់របស់ VOA តាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com និងតាមស្ថានីយ៍វិទ្យុជាដៃគូរបស់យើងគឺ FM 102 FM 105និង FM 95កណ្ដាលសញ្ញា 5 សូមអរគុណ
តទៅនេះជាបទពិចារណកថាដែលឆ្លុះបញ្ចាំងពីទស្សនៈរដ្ឋាភិបាលអាមេរិក
លោក Michael Delany អបការីតំណាងពាណិជ្ជកម្មសហរដ្ឋអាមេរិកសម្រាប់តំបន់អាស៊ីខាងត្បូងកាលពីពេលថ្មីៗនេះបានដឹកនាំគណៈប្រតិភូមួយទៅកាន់រដ្ឋធានីអ៊ីស្លាមាបាទដើម្បីពិភាក្សាពីកិច្ចព្រមព្រៀងគម្រោងការងារពាណិជ្ជកម្មនិងការវិនិយោគទុនរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសប៉ាគីស្ថានហៅកាត់ថា TIFA ជាមួយសមាជិករបស់រដ្ឋាភិបាលប៉ាគីស្ថានជំនួបអន្តររដ្ឋាភិបាលដែលរៀបចំឡើងដោយក្រសួងពាណិជ្ជកម្មបានគ្របដណ្ដប់លើបញ្ហានានាតាក់ទិននិងពាណិជ្ជកម្មនៃការវិនិយោគទុនរួមមានការពង្រីកការចេញចូលទីផ្សារសម្រាប់ទំនិញប៉ាគីស្ថាននៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកចំណងតាក់ទងរវាងពាណិជ្ជកម្មកម្មសិទ្ធិបញ្ញាហើយនឹងការជឿនលឿនដល់ផែនការសកម្មភាពរួមសម្រាប់ពាណិជ្ជកម្មនិងការវិនិយោគទុនដែលត្រូវបានព្រមព្រៀងគ្នាដោយប្រធានាធិបតីបារ៉ាក់អូបាម៉ានិងនាយករដ្ឋមន្ត្រីណាវ៉ាសេរីក្នុងអន្លង់ពេលនៃដំណើរបំពេញទស្សនកិច្ចរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីកាលពីថ្ងៃទី15ខែតុលាឆ្នាំ2015ទៅកាន់រដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនលោកដេឡានីបានជួបជាមួយសមាជិករដ្ឋាភិបាលប៉ាគីស្ថានហើយបានពិភាក្សាបញ្ហាផលប្រយោជន៍ទ្វេភាគីក្នុងអន្លង់នៃជំនួបរបស់លោកដេឡានីឧបការីតំណាងពាណិជ្ជកម្មសហរដ្ឋអាមេរិកបានបញ្ជាក់ថាសហរដ្ឋអាមេរិកនៅតែតាំងចិត្តធ្វើការជាមួយរដ្ឋាភិបាលប៉ាគីស្ថាននិងផ្នែកឯកជនដើម្បីធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងនៅពាណិជ្ជកម្មទ្វេភាគីនិងចំណងតាក់ទងវិនិយោគទុនសហរដ្ឋអាមេរិកជាទីដៅដ៏ធំបំផុតសម្រាប់ការនាំចេញរបស់ប៉ាគីស្ថានហើយជាប្រភពដ៏សំខាន់មួយនៃការវិនិយោគទុនដោយផ្ទាល់របស់ប៉ាគីស្ថានហើយនៅឆ្នាំ2015ពាណិជ្ជកម្មទ្វេភាគីរវាងប៉ាគីស្ថាននិងសហរដ្ឋអាមេរិកលើសពី5,500លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកកិច្ចព្រមព្រៀង TIFA រវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប៉ាគីស្ថានផ្ដល់ក្របខ័ណ្ឌនិងគោលការណ៍យុទ្ធសាស្ត្រសម្រាប់ការសន្ទនាស្ដីពីបញ្ហាពាណិជ្ជកម្មនិងការវិនិយោគទុនរវាងប្រទេសទាំងពីរលោកដេឡានីឧបការីតំណាងពាណិជ្ជកម្មសហរដ្ឋអាមេរិកបាននិយាយថាប៉ាគីស្ថាននិងសហរដ្ឋអាមេរិកចែករំលែកទំនាក់ទំនងដោយផ្អែកលើពាណិជ្ជកម្មនិងការវិនិយោគទុនកាន់តែច្រើនឡើងហើយមានផែនការសកម្មភាពរយៈពេល5ឆ្នាំដើម្បីបន្តធ្វើការងារនេះសហរដ្ឋអាមេរិកមើលឃើញវិបុលភាពរបស់ប៉ាគីស្ថានថាជាការល្អសម្រាប់តំបន់និងសហរដ្ឋអាមេរិក
លោកអ្នកទើបតែបានស្ដាប់បទពិចារណកថាដែលឆ្លុះបញ្ចាំងពីទស្សនៈរដ្ឋាភិបាលអាមេរិក
សួស្ដីលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី VOA យើងខ្ញុំសូមជម្រាបលោកអ្នកថាក្រៅពីផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានអំពីប្រទេសកម្ពុជាជាអត្ថបទនិងសំឡេងលោកអ្នកថែមទាំងអាចទទួលព័ត៌មានជារូបភាពវីដេអូផងដែរសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់គេហទំព័រ youtube.com/voakhmerservice ដើម្បីបើកមើលព័ត៌មានជាវីដេអូថ្មីៗដែលរួមមានបទសម្ភាសន៍បទយកានិងព័ត៌មានផ្សេងៗទាក់ទងនឹងប្រទេសកម្ពុជានិងពលរដ្ឋអាមេរិកាំងដើមកំណើតខ្មែរជាថ្មីម្ដងទៀតអាស័យដ្ឋាននោះគឺ youtube.com/voakhmerservice សូមអរគុណ
អរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកស្អែកនេះពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីៗពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះលោកភីសុភាដានឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់សូមអញ្ជើញលោកសុភាដា
បាទសូមអរគុណពេជ្រចិន្តាក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិដែលគាំទ្ររដ្ឋាភិបាលប្រទេសយេម៉ែនរបស់លោកប្រធានាធិបតីអាប់រ៉ាប៊ូមែនស៊ូហាឌី
បានថ្កោលទោសយ៉ាងខ្លាំងទៅលើការវាយប្រហារទៅលើនាវាទាហានជើងទឹករបស់សម្ព័ន្ធមិត្តរបស់លោកហាឌីដែលការវាយប្រហារនេះព្យាយាមរក្សាតំណែងជាប្រធានាធិបតីរបស់មេដឹកនាំសាសនាអ៊ីស្លាមនិកាយសានីការរិះគន់របស់ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិចំពោះក្រុមឧទាមហ៊ូធីនេះបានធ្វើឡើងមួយថ្ងៃក្រោយមកបន្ទាប់ពីក្រុមឧទាមនេះបានវាយប្រហារទៅលើនាវារបស់ប្រទេសអារ៉ាប់រួមនៅឯច្រកភ្ជាប់ពីសមុទ្រក្រហមទៅឈូងសមុទ្រអាដេនមិនមានរបាយការណ៍ណាមួយបញ្ជាក់អំពីចំនួនអ្នកស្លាប់និងរងរបួសដោយសារការវាយប្រហារកាលពីថ្ងៃសៅរ៍សប្តាហ៍មុននេះទេស្របពេលជាមួយគ្នានេះដែរក្រុមមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ផ្នែកមនុស្សធម៌របស់អង្គការសហប្រជាជាតិកំពុងអំពាវនាវទៅកាន់សហគមន៍អន្តរជាតិដើម្បីឲ្យទទួលស្គាល់ពីគ្រោះមហន្តរាយនៃមនុស្សធម៌ដែលកំពុងតែកើតឡើងនៅក្នុងប្រទេសយេម៉ែនយោធាសហរដ្ឋអាមេរិកបានឲ្យដឹងថាខ្លួនបានធ្វើការវាយប្រហារតាមអាកាសទៅលើទីក្រុងខុនឌូសស្ថិតនៅភាគខាងជើងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថាននៅថ្ងៃពុធនេះដើម្បីការពារកងកម្លាំងរដ្ឋាភិបាលអាហ្វហ្គានីស្ថានដែលកំពុងតែប្រយុទ្ធជាមួយនឹងក្រុមបះបោតាលីបង់អស់រយៈពេល3ថ្ងៃជាប់គ្នាការវាយប្រយុទ្ធគ្នានេះកើតឡើងស្របពេលដែលភាគីពាក់ព័ន្ធអន្តរជាតិនិងក្នុងតំបន់សំខាន់ៗបានជួបប្រជុំគ្នានៅក្នុងទីក្រុងប្រ៊ុកសែលប្រទេសបែលហ្សិកនៅក្រៅកិច្ចប្រជុំនៅក្នុងសន្និសីទមួយនឹងបានឯកភាពគ្នាឲ្យបន្តកិច្ចប្រឹងប្រែងបន្ថែមទៀតដើម្បីជំរុញឲ្យមានសន្តិភាពនិងការផ្សះផ្សារវាងរដ្ឋាភិបាលអាហ្វហ្គានីស្ថាននិងពួកតាលីបង់ក្រុមហ៊ុន Yahoo បានធ្វើការត្រួតពិនិត្យអ៊ីមែលផ្ញើចូលរាប់រយលានអ៊ីមែលដោយសម្ងាត់បន្ទាប់ពីទទួលការស្នើឲ្យធ្វើដូច្នេះពីសហគមន៍ស៊ើបការណ៍សហរដ្ឋអាមេរិកនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់របាយការណ៍មួយដែលបានចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃអង្គារម្សិលមិញក្រុមហ៊ុនអ៊ីនធឺណិតមួយនេះបានធ្វើការត្រួតពិនិត្យអ៊ីមែលទាំងនេះកាលពីឆ្នាំមុនបន្ទាប់ពីទទួលបានការទាមទារដោយសម្ងាត់ពីទីភ្នាក់ងារសន្តិសុខជាតិឬ FBI របស់សហរដ្ឋអាមេរិកនេះបើតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Reuters ពលរដ្ឋកូរ៉េខាងត្បូងរាប់រយនាក់ដែលរស់នៅជិតកន្លែងដែលគេគ្រងនឹងដំឡើងប្រព័ន្ធការពារមីស៊ីលថាតរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានធ្វើការតវ៉ានៅក្នុងទីក្រុងសេអ៊ូលនៅថ្ងៃពុធនេះលោក Park Bo-sung អភិបាលក្រុងគីមឈុនបានប្រាប់អ្នកតវ៉ាថាលោកបានព្យាយាមបញ្ចុះបញ្ចូលអភិបាលខេត្តនានានិងមន្ត្រីក្រសួងការពារជាតិមិនឲ្យដំឡើងប្រព័ន្ធការពារមីស៊ីថានេះជិតទីក្រុងរបស់លោកដែលទីក្រុងនេះមានប្រជាពលរដ្ឋសរុបចំនួន 13,000 នាក់ប៉ុន្តែការទទួលចង់បានរបស់លោកមិនត្រូវបានគេចាប់អារម្មណ៍នោះទេនៅព្រឹកព្រលឹមស្រាងស្រាងនៃថ្ងៃប្រហ័សស្អែកសកម្មជននិងអតីតនិស្សិតនានានៅក្នុងប្រទេសថៃនឹងប្រគល់តីយទានទៅឲ្យព្រះសង្ឃដើម្បីរំលឹកដល់និស្សិតរាប់សិបនាក់ដែលត្រូវបានគេសម្លាប់និងធ្វើឲ្យរបួសនៅក្នុងការសម្លាប់រង្គាលបង្ហូរឈាមមួយដែលធ្វើឡើងដោយពួកអាជ្ញាធរនិងពួកឧក្រិដ្ឋជនស្ដាំនិយមកាលពីថ្ងៃទី6ខែតុលាឆ្នាំ1976ថ្ងៃសម្លាប់រង្គាលនេះត្រូវបានមនុស្សជាច្រើនគិតថាជាថ្ងៃដ៏ខ្មៅងងឹតនៅក្នុងប្រវត្តិនយោបាយថៃនាសម័យទំនើបពិធីប្រារព្ធខួបលើកទី40នៃការសម្លាប់រង្គាលនេះនឹងមានដូចជាការធ្វើសន្និសីទការតាំងបង្ហាញកិច្ចការសិល្បៈផ្សេងៗនឹងការសម្ដែងវប្បធម៌ផ្សេងៗជាដើមពិធីនេះនឹងធ្វើឡើងស្របពេលដែលរដ្ឋាភិបាលថៃកំពុងមានភាពចលាចលផ្នែកនយោបាយនៅក្រោមការដឹកនាំរបស់រដ្ឋាភិបាលយោធាចាប់តាំងពីឡើងកាន់អំណាចកាលពីខែឧសភាឆ្នាំ2014មកអំពើហិង្សាឆ្នាំ1976នេះត្រូវបានគេមើលឃើញថាជាប្រតិកម្មដ៏ខ្លាំងរបស់ក្រុមស្ដាំនិយមនិងរបស់អ្នកគាំទ្ររបបរាជានិជ្រុលនិយមប្រឆាំងនឹងក្រុមនិស្សិត
ទីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរង់ចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង 5 ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31 និង 49 MHz ត្រូវនឹងកម្រិត 9320 5915និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.